Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы? Кечки азаттык улантабыз сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров болуп атат. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угасыздар. Ошондой эле.
Вице-консул албетте.
Мен билем, мен айтам пресс-атташени телефон аркылуу, ички телефон аркылуу чакырып коюңуз.
Мен номерин билбейм аны. Номерин билбейм. Номерин билсе чалып берет эмес сизге.
Ошентип айтпайсызбы анан кийин?
Биздин кабарчыбыз Москвадагы кыргыз консулдугунда эмнени көргөнүн айтып берет. Мунун баары алдыда бүгүн 14 май ишемби, алгач акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. НАТО Ливиядагы чабуулдарынан карапайым тургундарда өлгөнү тууралуу маалыматты тастыктай албайт. Мунайга бай Брега портундагы абадан урулган соккуларында НАТО жөнөкөй тургундарды да өлтүрүп алганы тууралуу кабарды ырастай албай турганын айтты. Бирок куралсыз эл ичинде жоготуулар болсо терең өкүнүч билдирерин кошумчалады. Кечээ Альянстын күчтөрү ал шаарда бир имаратка абадан чабуул коюшкан эле. АКШ азырынча ливиялык оппозицияны өлкөнүн легитимдүү өкмөтү катары тааныбайт. Бул тууралуу кечээ Вашингтондо президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Данилон Ливиянын оппозициясынын лидерлеринин бири Махмуд Джибрил менен жолугушууда айтты. Бирок Данилон аларды Ливия боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнгө ишенимдүү жана легитимдүү тарап деп атады. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын имаратында өрт чыкты. Аталган кызматтын мамлекеттик автоинспекциясынын каттоо жана сыноо бөлүмүндөгү 50 м² аянт өрттөнүп, архивтеги иш кагаздары күйүп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Пакистан парламенти АКШдан Бин Ладенди өлтүргөндөгүдөй операциялар кайталанбашын талап кылды. Алар бул үчүн Аль-Каиданын лидери Усама Бин Ладен жок кылынгандагы операцияны тыкыр иликтөөгө чакырышты. Парламент резолюциясында эгерде андай чабуулдар токтобосо Ооганстанга биздин аймак аркылуу ташылып аткан НАТОнун жүктөрүн өткөрбөй коебуз деп айтылат. Бишекте бүгүн митингге чыккандар шаар мэри Иса Өмүркуловдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Аржа Бешик жаңы конушунун тургундары жана Ош базарынын сатуучулар бүгүн Ала Тоо аянтында митинг өткөрүп атышат. Нарызылык акциясынын катышуучулары 11 талап менен чыгышты. Ошто инвестиция тартуу боюнча аймактык форум башталды. Облыста быйылкы жыл инвестиция тартуу жана өндүрүштү өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Буга байланыштуу Ош мамлекеттик университетинде Орусия, Казакстан, Тажикстан, Иран, Кытай, Түштүк Корея жана дагы 15 өлкөнүн элчилери катышкан инвестициялык форум өтүп атат. Орусияда бүгүн Сочи Олимпиадасына 1000 күн акциясы башталды. Бүгүндөн тарта Орусияда Сочиде өтчү кышкы Олимпиаданы эсептөө башталат. Олимпиада 2014 жылдын 7 февралында башталат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекиткеже. Эми эртеңки аба жөнүндө синоптиктердин маалыматы: эртең Чүй, Талас, Ысык, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, күн күркүрөйт, калган аймактарда дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градустай ысык болот. Талас облусунда болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градустай ысык. Ош жана Жалабат облусунда түнкүсүн 13-18, ал эми күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык. Сиздер кечки азаттык угуп атасыздар. Эми аяктап бараткан апта ичи Борбор Азия регионунда болгон маанилүү окуялар тууралуу аналитикалык берүүбүздү тыңдаңыз. Бул ретаны Улан Алымкулов жүргүзөт.
Эгерлик мунапыс уюму жаңы жарланган жылдык баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүн кайрадан сынга алды. Өзбек президенти араб өлкөлөрүндөгү толкундууга карата өз мамилесин Анжан окаларынын 6 жылдыгын утурлай алгач ирет билдирди. Тажик борборунда эт саткандарга баа көтөрүлүшүнөн улам милиция чара көрүүдө. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Баш кеңсеси Лондон жайгашкан Ырлык мунапыс уюму 13 май күнү дүйнөдөгү адам укуктарын абалы боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө бул жаатта былтыр орун алган окуялар менен көрүнүштөр талдоого алынат. Борбор Азия өлкөлөрү баяндамада кайрадан сынга алынат. Анда көргөзүлгөндө аймакта өлкөлөрдүн баары үчүн мүнөздүү көрүнүш, укук коргоо орган кызматкерлеринин камакка түшкөндөрдү кыйноого алышы же катаал мамиленин башка түрлөрүн колдонуусу. Маселен, Казакстан Ырлык мунапыстын пикиринде былтыр эки кудай тууралуу кылган кезинде камактагыларды кыйноого алуу саясатын токтотууну убада кылган, бирок бул убада орундалган жок. Уюмдун Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча директору орун басары Джон Дальхосен мындай дейт.
Torture and ill treatment in Kazakhstan remain widespread despite government.
Өкмөт бул маселени чечүү үчүн түрдүү эл аралык механизмдерди убада кылганына карабай, кыйноо жана катаал мамиле Казакстанда кеңири жайылган. Кыйноого жана катаал мамилеге барган укук коргоо органынын кызматкерлеринин жазасыз калып жатышы жана мындай көрүнүш бардыгын таанып, илик деп жоопко тартуудан баш тарткандык Казакстандагы башкы көйгөй.
Мындан сырткары Ырлык мунапыс Казакстанды качкындарды Кытай менен Өзбекстанга мажбурлап өткөрүп берген үчүн сынга алган, анткени аларды өз мекенинде кыйноо күтүп турат. Ал эми Казакстандагы оң көрүнүш катары Ырлык мунапыс бийликтер көз карансыз коомдук комиссиялардын убактылуу кармоочу жайларга кирүүсүнө мүмкүнчүлүк бере башташын көргөзөт. Былтыр маселен жогорудадай комиссиялардын өкүлдөрү улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына 10 рет киришкен. Өзбекстан болсо 2010-жылы улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамасын өлкөгө барышына мурдагыдай эле жол берген эмес. Миңдеген адам узак мөөнөттү жазасын өтөп жаткан түрмөлөрдөн укук бузуулар менен кыйноолор боюнча маалыматтарын чуусуланып жатты. Ошол эле учурда адам укугун коргоочулар, журналисттер куугунтуктун, ур токмок алынуунун адилетсиз соттордун бутасы болууда. Кайрыле Ырлык мунапыстын өкүлү Джон Дальхосенди угуп көрөлү.
Uzbekistan continued to be a country in which critical voices were
Uzbekistan мурдагыдай эле сынчыл добуш, катаал репрессияга кабылган өлкө болуп саналат. Албетте, ачык сүйлөй ала тургандар абдан эле аз калды. Укук бузууларды сындагандар, адам укугун бузууларга басым жасагандар куугунтукка, үй камагына кабылат, уруп сабоого кабылат, милиция суракка калат. Атүгүл кээде күмөндүү айыптардын негизинде бейтарап эмес сот жараяндарда жоопко тартылат. Бүткүл Өзбекстан боюнча биз ой пикир билдирүү, жыйын куруу укуктарынын бузулушун көрүп жатабыз. Абак жайларда кеңири жайылган кыйноо менен катаал мамиле күндөлүк нерсеге айланып калган. Прогресс жана оптимизм абдан эле аз.
Ырлык мунапыстын баяндамасында кыйноо жана катаал мамиле Тажикстан менен Кыргызстандын убактылуу кармоочу жайларында да кеңири жайылган көрүнүш экендиги белгиленет. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө негизинен былтыркы июнь окуяларын жана андан кийинки жараяндарга көңүл бурулса, Тажикстанда былтыр көз карандуу журналисттер менен басылымдарды куугунтуктоо тенденциясы сакталганы, өлкө аялдарды үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо боюнча ырлык милдеттенмелерин аткарылбай жаткандыгы белгиленет. Ал эми Түркмөнстанга келсек, Ырлык мунапыстын ростосунда өлкөнүн бийликтери 2002-жылы мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун өмүрүнө кол салуу аракетине тиешеси бар деген шек менен кармалып соттолгон ондогон адамдардын дайын дарегин али ачыктай элек. Уюмдун өкүлү Джон Дальхосен мындай дейт.
Turkmenistan continued during the course of to be a country in which the
Turkmenistan башкача бойду таптакыр басмырлоо тенденциясын уланткан өлкө бойдон калды. Өлкө ичинен саналуу гана укук коргоочулар ачык иштей алышат. Албетте, иш үчүн куугунтукка жана коркутууларга кабылышат. Бийликти сындаганы жана өлкөдөн маалыматтарды бергени үчүн журналисттердин да куугунтукка жана коркутууларга кабылышы уланды. Диний топтор да коомдун кысым астында жашаган бөлүк. Аларды көп учурларда каттоодон өткөрүшпөйт. Биз адамдар мажбурланып жоголуп кеткен иштерди чечүү жаатында олуттуу жылышты көргөн жокпуз.
Seen still very little progress in addressing long-standing cases of enforced disappearances.
Деди Ырлык мунапыстын өкүлү. Түркмөнстан демекчи бул аптада иш сапары менен Румынияда болуп, газ боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун бийликтеги 4 жылын талдаган баяндамада ушул жумада жарык көрдү. Баяндаманын автору англисче Крут Экантобл аталган коомдук уюм бир жагынан демократияга тынызданган түр көргөзгөндөй болуп, экинчи жагынан адам укуктарын көз килбеген түркмөн бийлиги менен көгүлтүр отуна айынан кызматташып жаткандыгы үчүн батыш өлкөлөрүн сынга алган. Авторлор ошондой эле батыштын мунай жана газ компанияларын Түркмөнстанга инвестиция салуудан мурда алардын доклад менен таанышууга чакырат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада Өзбекстандагы 2005-жылкы Анжиян кыргынына туура 6 жыл толду. Өзбекстан өзүндө Анжиян кыргынынын курмандыктарын ачык эскерүүгө тыюу салынганы менен Европадагы өзбек качкындары бул окуяга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга дагы бир жолу аракет жасашты. Швециянын борбору Стокгольмдо жума күнү жергиликтүү бийликтен уруксат алынган митингке өзбекстандык 50 активист чыкты. Алардын бири журналист Худрат Бабажанов акция өтүп жаткан кезде Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде Анжиян окуяларынын 6 жылдыгына багышталып, Өзбекстандагы диктатурага каршы акция өтүп жатат. Стокгольмдагы Рикстаг аянтындагы акцияда Өзбекстандагы диктатуранын токтотулушу талап кылынууда. Мындай акция жыл сайын өтүп турат.
Диктатураны тыгытылышы талап кылынмакта бу жыл, ар жыл өткөзүлөт.
Деди Кудрат Бабажанов, өзбек бийликтери 180 адам, ал эми адам укугун коргоочулар бир нече жүз киши каза тапкан деп ырастаган Анжиян окуялары Өзбекстандын көз карандысы доорундагы эң ири козголоң катары эсептелинет. Өзбекстан өзүнөн болсо президент Ислам Каримов бул аптада Анжиян окуяларынын 6 жылдыгын утурлай араб өлкөлөрүндөгү элдик козголоңдорду коомчулук алдында алгач ирет комментарийледи. Кесиптешим Айда Касмалиева толугураак баяндайт.
Жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы толкундоолор боюнча өз оюн Ислам Каримов сыналгыдан сүйлөп жаткан сөзүндө билдирди. Өзбекстандын президенти белгилеп өткөндөй, тышкы күчтөрсүз араб өлкөлөрүндө эч качан кагылышуулар болмок эмес жана бул өлкөлөрдөгү толкундоолор мунайга жаратылыш газына да байланыштуу.
Ливияны аласыларбы, башка давлатларды аласыларбы? Нема үчүн тынч гана жүргөн эң бай давлатлар бу мындай этелик күндөргө келди? Нема бул сабабы нема деп сурайдыган адамдар азыр жүрө көп.
Мына Ливия аласыларбы, башка мамлекеттер аласыларбы, эмне себептен шуга чейин тынч жашап келе жаткан эң бай өлкөлөр ушул күндөрдү баштан кечирүүдө? Буга эмне себеп деп сурагандар азыр көп. Албетте четтеги күчтөрдүн таасирисиз, чоң акчаларсыз бул нерсе болбойт.
Алдындан буну режелерин ойлоп, агарки четтен туруп таасир кылмаса, ойлойманки бунака мажаралар, бунака зиддиятлар, бундай карама-каршылык, бундай нотинчлик эч качан болмойт.
Ислам Каримов өз сөзүндө дагы бир ойду баса белгиледи. Бул 2005-жылкы Анжиян окуяларында Өзбекстан мунайга, газга, алтынга бай болгондуктан атайын үчүнчү күчтөр тарабынан уюштурулган. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко араб окуяларынын эң башкы себеби бул экономикалык жагдай дегендер менен макул эмес.
Третьи силы, не вторые силы виноваты, а виноваты первые силы. Это прежде всего те режимы, которые существуют в этих странах. От них устали.
Үчүнчү күчтөр да, экинчи күчтөр да күнөөлүү эмес. Күнөөнүн баары биринчи күчтөрдө, ошол өлкөлөрдөгү режимдерде. Бул режимдерден эл чарчап бүткөн. Эскилиги жеткен, картайган режимдер реформа саясатын жүргүзүшкөн эмес. Башкаруучулар менен коомдун арасындагы ажырым өтө чоңоюп кеткен. Кеп жалангана экономикалык көйгөйдө эмес. Себеби Тунисте эл жакыр эмес болчу. Кеп ишенимге ээ болбой калган режимдерде.
Им просто больше не доверяют, они утратили доверие.
Эксперттер эскерткен дагы бир жагдай авторитардык режимдердин кулашынын дагы бир окшоштук жактары байкалат. Себеби адамдар бир башкаруучуну бардык көйгөйлөрдүн күнөөкөрү катары көрүшөт. Себеби диктатор өзүнө өтө эле көп бийликти, жоопкерчиликти үйүп алат. Ал эми коомдогу толкундоолор учурунда адамдардын каары биринчи учурда ошол башкаруучуга тиет.
Рахмат Айда. Айда Касмалиева баяндады. Айтмакчы, өзбек президенти алгач комментарийлеген араб дүйнөсүндөгү инкылаптардын Борбор Азияда кайталануу мүмкүнчүлүгү бул аптада АКШ конгрессинде эксперттер катышкан угууда талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин ал угууда айтканына караганда, араб жазындай сценарийдин Борбор Азияда кайталанышы мүмкүн эмес дейт. Ал буга бир нече факторду жүйө тартты. Америкалык дипломаттын пикиринде, Борбор Азияда жумушсуздуктун деңгээли Египет менен Туниске караганда төмөн, басып сөз эркиндиги чектелүү жана жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкага караганда интернет аз жайылган. Ошондой эле маңыздуу саясий оппозиция да жок. Анке менен деди Роберт Блейк, Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын орнотуп жатышы Борбор Азияга акырындык менен демократиялык реформалар келе алат деген үмүт жаратууда.
Борбор Азия апта ичинде бир үсүн бул ирет Улан Алымкулулу даярдады. Башкалардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. НАТО Ливиядагы чабуулдарынан карапайым тургундарда өлгөнү тууралуу маалыматты тастыктай албайт. АКШ азырынча ливиялык оппозицияны өлкөнүн легитимдүү өкмөтү катары тааныбай тургандыгын билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматынын имаратында өрт чыкты. Пакистан парламенти АКШтан Бин Ладенди өлтүргөндөгүдөй операциялар кайталанбашын талап кылды. Бишкекте бүгүн митингге чыккандар шаар мэри Иса Өмүрковдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Орусияда бүгүн Сочи Олимпиадасына миң күн акциясы башталды. Биз бир үз улантабыз. Өзүңүздөр билгендей, жакында азаттык дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүндөгү кыргыз элчиликтери ошол жактагы кыргызстандык мигранттар менен кандай иштешип атканы тууралуу түрдүү баяндарды уктурган эле. Бизге ондогон мигранттар кайрылып, элчиликтер аларга жардам бергенин ордуна орой мамиле кылышаарын айтышкан. Бул ирет андай мамилеге биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева да туш болду. Ал негизи ал жактагы кыргыз консул менен интервьюга бармак. Анан ал жолдо эмнелерди көрдү?
Мени элчиликте саат 2:00 күтүп алышмак. Бирок имараттын алдында турган сакчы консулдук бөлүм тарапка өтүңүз деди. Консул отурган жайда 50-ден ашуун адам турат. Ар биринин сиркеси суу көтөрбөй турганы көрүнөт. Дарбаза жабык. Мени маектешүүгө консул чакырды эле деп түшүндүрсөм, сакчы жигит, мен эчтеке билбейм. Өзүнүн чөнтөк телефонуна чалыңыз. Алар түштөнүп жатышат деп кесе жооп берди. Мени консул күтүп атат. Кабар берип коюңуз деп түшүндүргүчү саат 2:30 болду. Дарбаза дагы деле жабык.
Бизде консул албетте бар.
Мен билем, мен алинада турган пресс аташени телефон аркылуу, ички телефон аркылуу чакырып коюңуз.
Мен номерин билбейм анын. Номерин билбейм. Номерин билсе чалып берет элем сизге.
Ошентип айтпайсызбы анан кийин?
Көп кишилер мага окшоп сакчыга ызаланып, урушуп бүтүп, чарчап отуруп калышкандай. Сизди сыналгыдан көргөм деп Нүргүл деген кыз колуман тартып, өзү эле сураттырбай арыз муңун айта баштады.
Не проблема менен карылбагын жалаң акчаны алышат да. Жөнөкөй эле мисалы үчүн кладыш мисалы үчүн Кыргызстан жараны деген окууга деле мисалы үчүн миң же миң жарым алып коюшат да. Ошолорду неме кылып өзүбүздүн посольствого мына кыргыздарга жардам бергендин ордуна кайрадан кыргыздардын акчаны эме кылат да. Азыр мисалы үчүн мына булар калган мезгилинде обед кылышат, калган мезгилинде келсең мындай жакшы мамиле кылып жакшы күтүп алышпайт. Мисалы үчүн кел, эмне проблема менен келдиң де, кээ бирөөлөр кыйналып келет, кээ бирөөлөр чындында эле акча берейин, анан бирдекем тезирээк бүтүрүп берсин деп неме кылышпайт да. Дайым келсең очередь, обедде бош эмесмин, түн эле мындай неме кылып мамиле кылышат кыргыздарга.
Нүргүл документтер үчүн баалар элчиликте ар кандай болуп алмаша берет дейт.
Булар чек, без чек эле иштешет.
Чынында эле түшкү тамактануу 2:40 мүнөт өткөндөн кийин деле бүтпөй койду. Элчиликте илинип турган жарыяларды окуй баштадым. Алардын бири гана кыргызча жазылган. Жарыяда адамдарды кабыл алуу түшкү бирге чейин деп турат. Бирок анда эмнеге кезекте адамдар күтүп отурушканы түшүнүксүз.
Экиге чейин тамактануулубу консулдарда?
Билбейм, экиге чейин болуш керек, андан кийин. Үч болуп баратат, биз иштен кечигип атабыз, суранып келгенбиз. Доверенностько келген. Үчөөнү келип алып кеткенимде убактысы менен эле берген, но эмеси туура эмес болуп калыптыр бири.
Канча акча алат ушундай?
Эми терминалга төлөдүм 1200 алды.
Чек сурабайсыздарбы?
Чеги менен.
Мен ошо балама доверенностько келген, ошо бүгүн эле келдим, ошо азыр саат 2:00 чейин обедкенде деле 2:00 өтүп мына отурабыз. Күтүп убактысы менен ачпайбы деп мен да ошо кыжаалат болуп отурам. Ошо эмне 1 саат обед болсо элдерди 2 саат 3 саат күттүртүп коюшабы деп.
Мен баламдын паспорту жоголгон, төрөй паспортко келип, мен 20 күн экен болот дейт. Күнүгө келип кабыл алам, жок. Мына келсең мында ишиңди таштап келесиң, 2 саат отурасың. Бирдеке сөздү айтып, дагы жөнөтүшөт. Эмне кылыш керек буларды?
1 саатка суранып келет да, анан 3 саат отурабы ушул жерде. Жол киресин эсепте, анан жол убактысы.
Мен деген Алмаз деген моюкта Абисияев Алмазга келгемде Кыргызстандан 10 күн болду. Иним деген спецприемникке түшүп калыптыр, без документ. 1.5 ай болду. А мен чыгарам, мындай мындай тиги жайлайм деп 15 000 рубль алып, ал деген Кыргызстанга командировка кетип калыптыр. А мен келсем эч ким карап айтат. Алмаз билет, Алмаз келет, короче, ошондой кылып 11:00 келет. мына он да келет эле, он да жок. Юрист ушул жерде. Жерге 15,000 рубль алып туруп, ушу Кыргызстанга кетип калды. Бала болсо жөндөн жөн тиякта отурат. Регистрациясы жок үчүндө. Эки ай болуп жатат.
Жана документтери жок, кармашатты.
Эмчектеги, эмчекте баланы таштап, отуруп ушул жерге келип, бутун такан кылып ушул жерде турам. Нормальный отношение кылышпайт экен. Сразу эле сөздөрүн кыйкырып айкырып эле жанагы келгендерди басып коюшат экен буларчы. Сөз менен. Эмнеге келгениң да билбей калат экенсиң. Айкырып кыйкырганда. Чын.
Мен жаныма бир жигит келип, азыр шашып атам. Элчиликтин иштеши боюнча башыман өткөндөрдү айтып берем деп телефонун таштап кетти. Кийин телефон аркылуу буларды айтты.
Киргенимде эле жалаң орусча сүйлөп туруп алышкан. Анан ошол жерде карапайым элдер дагы бар эле, бесарылар бар, орусча билбегендерчи. Анан ошолорду байкап турсам, ошолорду орусча сүйлөп эле орой-орой мамиле жасап сыртка чыккыла деген да. Давай давай деп чап салышкан. Анан ошол жерде мага катуу тийген. Анан ошол жерде айткам, силер кандай бетиңер менен андай кылып атасыңар? Биз биринчиден акысын төлөп атсак, силер бизге кызмат көрсөткөндүн ордуна кайра акчабызды алып алып туруп орой мамиле жасап, ал жерде орусча билбегендерди кемсинтип эмне кандай кыласыңар? Мындай кылганга акыңар барбы? Этика деген нерсе бар, атайын үйрөткөндөр эмнеси бар? Кодекс поведения деген. Ошону сактабайсыңарбы? Жаңдай нерсе жокпу? Жаңдай нерседен өткөрмөссүңөрбү деп айтсам, мени башкы консулга алып келишкен. Эми сөздү өзүнө тийиштирбей, ошо сиздин кызматкерлериңиз ушундай бул жерди башка жерге айланып тийиштир. Мамлекеттик мекеме эмес, мамлекеттик мекемеден башка ар нерсе деп айтсак болот, бирок мамлекеттик мекеме эмес. Ушундай көрүнүштөр болду сиздин кызматкерлериңиз десем, анан дароо неме деп айтты. Болуп тур, сиздин кызматыңызды бүтүрүп берели, кандай маселе менен келдиңиз эле деп айтты. Айттым, болбойт дедим мындай нерсе. Тоого тарбияны айтып койсом эле меники бүтүрүп берип башкалардыкын бүтүрүп бербейсизби? Системный подход болуш керек, индивидуальный подход кылбаңыздар дедим. Стандарт деген нерсе болуш керек, баардыгына бирдей мамиле жасашыңыздар керек. Орусча сүйлөсөңүздөр орусча жооп берем, бирок кеванда эмес дедим да. Ошо эл эмнени талап кылса, ошол кардар да эми буерде элчи жөнөкөй эл орусча сүйлөй албай турса кыргызча сүйлөп бериш керек, кыргызча сүйлөй албай турса орусча сүйлөп бериш керек. Эми эки тилди билип баягы дипломатиялык каналда иштегендердин эмесин баардыгын милдети болуш керек менимче. Эки тилде тең сүйлөй алганчы, англисче сураган эч ким жок ал жерде.
Ушинтип консулдуктун алдында турган адамдар менен сүйлөшүп жатканымда консул өзү эшикке чыгып мени издеп калды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Айжигит Буранов кагаздарга көмүлүп отурат. Чынында эле жумушу көп экени байкалат. Федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча 2010 жылдын сентябрь айында Орусияда расмий түрдө 360,000 кыргызстандык катталган. Дүйнөдө кыргыз жарандары эң көп кайрылган консулдук бөлүм Орусияда болуш керек. Дароо эле эмнеге элчиликтеги айрым кызматкерлер мигранттарга негизинен текебер мамиле жасайт деп доома тартышат? Ушул сын канчалык жүйөлүү? Кызматкерлер кыргызча билишеби деп суроо бердим. Консул Айжигит Буранов: мен чынында кыргызча билбейм, бирок эл менен иштеген баардык кызматкерлер кыргызча, орусча мыкты билишет, баары дипломаттык жогорку окуу жайларды бүтүргөн мыкты адистер деп жооп берди.
За исключением отдельных лиц, не буду показывать пальцем, вот, не говорят на киргизском. Прием ведется на киргизском языке для киргизских граждан. Вот. Наши дипломаты все говорят на киргизском языке. Сотрудники консульского отдела являются карьерными дипломатами, которые окончили Московский государственный институт международных отношений, академии, дипломатической академии.
Консулдук бөлүмдө 5 кызматкер эмгектенет экен. Бөлүмдүн башчысы Айжигит Буранов күнүнө консулдукка 200 адам кайрыларын айтты. Бурановдун билдиришинче, жумуштун көлөмү өтө эле чоң. 2010-11 жылдын эсебинен консулдук бөлүмдүн кызматкерлери аэропорт, автобекет, сотторго, прокуратурага, курулуш объектилерине, мыйзамсыз мигранттар кармалган жайларга, ооруканаларга жана моргторго 400 жолу барышкан. Консулдук кызматкерлердин үстүнөн кагаз жүзүндө бир эле жолу арыз түшкөн. Ал кызматкерге эскертүү берилген, дейт Буранов.
Жалобы, конечно, если вот конкретные бы были факты, потому что у нас был один факт, повысил голос. Мы это обсуждали в коллективном, на коллективном собрании.
Чынында эле менин диктофонума бугун чыгарган бир да адам жумушун так аткарбай жаткан кызматкерге кагаз жүзүндө арызданмак турсун, өзүнүн атын атаган жок. Ансыз келгенсип арызын айтып бүткөн соң диктофонуңузду өчүрүп кое турсаңыз, биз кызматкерлер менен өзүбүзчө сүйлөшүп алалы дегендер болду. Биз арызданганды билбейбиз, күнөө өзүбүздө да бар, дейт атын дагы деле атагысы келбеген кыргызстандык.
Кызматкерди бир жаман иштен, турамайыш иштен тайсалдата турган бир нерсе болуш керек. Бул мыйзамдын күчтүү болсо, мыйзам күчтүү иштесе, катуу иштесе, бул биринчи. экинчиси эгер мыйзам иштебей атса бул экинчи нерсе бул элдин талаптык катуу коюшу мындай элдин уюшуп арызданганды жакшы билишибиз керек да бул дагы күнөө элдин өзүндө эле сөз менен айтып алат дагы анан бир бошонуп алгандан кийин мындай ичиндеги ачуусун сөз менен айтып алгандан кийин болду бүттү анан ошойдо мүмкүнчүлүк калышат а муну мындай кагаз жүзүнө түшүрүп же бир юрист аркылуу же бирөө аркылуу бир ушундай уюмдар болсо ошолор аркылуу кайрылып ушуну жазып чыгыш керек алдына кол коюш керек 10 кишиге 15 кишиге бир жолу кайрылат ал жоопсуз калышы мүмкүн экинчи жолу кайрылышат башка бирөөлөр ал дагы жоопсуз калышы мүмкүн бирок 10 жолу кайрылганда мен ойлойм ал жердеги баягы тааныш билиш менен киргендер деле баягы жогорудагылар айтып атат сен кандай иштеп атасың бул үстүңөн арыз эле түшүп атат биз биякта бирөөнү кармап койдум экинчисин кармап койдум 10 арызды кармай албайм сен эмне болуп атасың деп ал деле өзүнүн эмесине мындай катуу талап коет да менимче мыйзам иштебеген ченде дагы ушул жол менен иштейт болуш керек баягы арыздануу системасы катуу болсо
консулдук бөлүмдүн кызматкерлери да биз конкреттүү адамдарга конкреттүү коюлган дооматтар менен иштегенге даярбыз деп жооп кайтарышты алардын пикиринде бир адам үчүн жалпы элчиликтин аброю түшпөшү керек айжигит бурановдун айтымында негизинен адамдар консулдук бөлүмгө орусиянын жарандыгын алуу боюнча кайрылышат жана жарандыкты алмаштыргандардын саны акыркы убакта кескин көбөйгөн консулдуктун экинчи чоң баш оорусу мыйзамдуулуктун сакталбашы орусиянын түрмөлөрүндө учурда 1042 кыргызстандык отурат тышкы иштер министрлиги орусияда кылмышка аралашкан кыргызстандыктар көбөйүп жатканын былтыр эле 9 айдын ичинде 2500 ашуун факт катталганын билдирди ал эми орусияда мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн өлкөдөн 2010-жылы 1117 адам чыгарылган орусияда кыргызстандыктардын укуктарын жактоо үчүн консулдукта 2 гана юрист иштейт 1000ден ашуун сот отурумдарынын ар бирине алар жетише албай турганы белгилүү орусияда мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн кармалгандардын саны ай сайын 60 жетет айжигит буранов спецприемникке түшкөндөр кармалганда өзүнүн атын атабай коюшуп кыйынчылыктар ошондон улам келип чыгат дейт
когда этого человека задерживают он называет совершенно другое фамилия имя идет судебное разбирательство и суд выносит решение о выдворении его с территории российской федерации то мы при проверке проверяем что такого человека нет и тогда ему надо дожидаться заново решения суда для того чтобы уже по новой фамилии по его собственной фамилии выехать
бирок консул билдиргендей кыргыз элчилиги менен орусиянын укук коргоо органдарынын арасында маалымат алмашуу көңүлгө толоорлук консул баса белгилегендей паспорттарын жоготкон адамдардын да арызы тез аранын ичинде каралат
надо нам отправлять документы и это время занимает 1.5 месяца мы это делаем в течение 1 дня
бирок элчиликтин алдында отурган бир мигрант бизге такыр башкача маалыматты айтты
утеря
паспорт
паспорт болгон анан биякта кезде бланка деген жок болду уже 15 күн болду күткөнүбүз
күнүгө келесиңер
ооба жок жок
ишинеби
былчым алып булчум иштен чыгып алганбыз кетебиз деп
15 күндөн бери
ооба үйдө жатабыз эмне кылабыз а
жок анан эмне шылтоон айтышат
кимдир жок эртең болот кийинки жума болот деп эмне кылабыз ушинтип жатабыз
орусиядагы мигранттардын арасында такай кездешчү көйгөй айлыгын бербей койгон учурлар
көп жерлерде иштегендер немеге берип адамдарды документи жок ишке киргендер көп да мисалы үчүн кыргыздар тажиктер өзбектер деле ошолор мисалы үчүн айлыгын ала албай калса же бирөөдөн алданып калса посольствого кайрылышат алар барып ошо проблеманы чечип бергенге аракет кылышат да бизде бир эле жолу болгон жок андай нерселер канча адамдар баягы көбүнчө стройкада иштешет го балдар ошолор топтолуп немесинен акча ала албай калган мезгилдерде посольствого келсе жабык болот ардеке болот биздикилер карап деле койгон жок да мисалы үчүн мен тажикстандын посольствосун көргөм ошентип 1-2 жерге барып ушу немесинен акча неме кылып бардыгын өндүрүп бербесе да хотя бы 50% өндүрүп берген мезгилдер бар да бардыбыз эле азыр бирге акча деп келип атабыз го туурабы
айжигит бурановдун маалыматы боюнча 2010-жылы консулдук кызматкерлердин жардамы менен 7 млн рубль кайтарылып берилген мен консулдуктан чыкканда саат 4 эле элдер дагы деле отурган дарбаза жабык аида касымалиева москва
орусиядагы айрым кыргызстандыктардын тагдыры жөнүндө келерки аптада кабарчыбыз аида касымалиева данисте радио түрмө көзүнөн айтып берет азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз
күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби түпкү мааниси данистеси эмнеде
бизде мындай отопление жок розалга эме ток печке коюп төрөтүп жүрдүк
азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү
эми ошондон 20 жыл өтүп былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.